Hej Slované, vítám vás u další epizody našeho stejnojmenného podcastu, který můžete sledovat jak na platformách Echa24, na Echo Prime, tak samozřejmě na YouTube, na Spotify a také si nás můžete předplatit na Forendorsk, za což budeme moc rádi.
Předplácejí, už si mnozí předplácejí, takže ať vás je víc a víc.
Musíš mi do toho úvodu skákat, já jsem dlouho neuváděl. Takže hej Slované, dobrý den. Jako vždy jsem tady dnes já, Jakub Novosad, a se mnou je tady můj Brašule.
Nazdar Brašule, říká. Ano, nazdar Brašule, Lukáš Novosad.
Ahoj brácho.
Pořád jsem to já.
Pořád seš to ty, bohužel bohu dík, je to tak. My dnes máme milou čest zde opět přivítat Františka Šístka, pana doktora z Historického ústavu Akademie věd. Ahoj Františku.
Ahoj.
Díky, že jsi přišel. Dnes si poprvé budeme povídat o Černé hoře, zemi, kterou jsme tady zatím vůbec nějakým způsobem, nebo žádným zásadnějším způsobem neprobrali, a je to škoda, František je vlastně přední a možná hlavní odborník na tento region.
My jsme ho tady měli, to bychom měli zmínit, my jsme ho tu měli Františka na první díl o demonstracích v Srbsku před pár měsíci už. A
o protestním hnutí, bych to dokonce už i nazval.
Protestním hnutí. A dneska teda Černá hora. Já se přiznám, že teda vlastně se na to moc těším, že brácha vždycky končí ty epizody tím, co se všecko nového dozvěděl, tak já čekám, že se hodně dozvím, protože co já vím o Černé hoře? Nic. Černá hora je vlastně nejmladší slovanský stát. 2006 vznikl. Mladší není. Opravte mě, pokud se
pletu. Já nepřemýšlím o těch kategoriích, co slovanský a co není teda. Ale jasně, když bychom to tak brali, samozřejmě vznikly nějaké nechutné ilegální jako státy na východě Ukrajiny, které byly ale přičleněny k Rusku, že to se asi teda nepočítá. Že?
To nebudu počítat. A zároveň vlastně nevíme, jestli je nejmenší slovanský stát, protože menší, já nevím, jestli je menší Makedonie nebo Černá hora.
Černá hora je určitě menší.
Je menší. Ještě.
Ano, ano.
Jo. Takže nejmenší v podstatě v loni zletil. A co ještě vím, že letos hrajeme s Černou horou kvalifikaci o mistrovství světa ve fotbale. V září hráme v Podgorici, díky tomu jsem se dozvěděl, že máme přímé spojení letecké s Podgoricou, což jsem taky netušil.
Jak kdy, no.
Jak kdy, tak to objasníš. A že si Černou horu mnozí představují jako Karlovy Vary, protože tam se natáčel James Bond Casino Royale a bylo Karlovy Vary a Loket vydávány za Černou horu.
Do toho víš poměrně dost. Předpokládám, že u moře nebo v horách si tam nebyl.
No ty jsi tam taky nebyl, tak se
přiznám. Já jsem tam taky nebyl, já se přiznávám, že to je země, v které jsem nebyl a čeká mě, to je to velká ostuda. Nicméně...
A zároveň, pardon, ještě poslední věc, že mnozí zbohatlíci ruští, američtí chtěli z Černé hory udělat diamant, letovisko, kam budou jezdit bohatí, a zároveň někteří lidé, kteří tam byli, kamarádi známí, tak říkají, že to je země odpadků. A víc toho opravdu nevím a je to na tobě, Františku.
Jasně, tak děkuju. Já, abych tu Černou horu nějakým způsobem představil, ono to je to zajímavé, že dneska o Černé hoře se tolik u nás neví, nebo respektive samozřejmě ono je to taky i svým způsobem výsledek toho, že neděje se tam něco až tak, jako ne, že by se tam neděly zajímavé věci politicky, o které bychom se měli zajímat, protože ta země přeci netřeba i v NATO a tak dále směřuje do Evropské unie.
To je vlastně možná nejrychleji vstoupivší stát do NATO od svého vzniku.
Protože trvalo to 11 let, takže ono zase tak, a jako už předtím, když ještě než se Černá hora osamostatnila, tak už jako se o tom debatovala na úrovni té, jakoby, co byla Federace Srbsko-Černá hora tenkrát o takovýchhle možnostech.
Jakože by jedna část federace vstoupila, nebo celá federace vstoupila?
No, debatovalo nejprve přibližování, protože musí ten stát přiblížit, že jo, to jaký
Jasně.
by, tenkrát bylo to partnerství pro mír, takže společné stát cvičení, což ani Srbové tenkrát nevylučovala, a pak když se ten stát rozpadl, tak se samozřejmě Černá hora směřovala tím svým směrem. Tak já bych možná ještě k tomu dodal, vlastně v 19. století Češi měli Černou horu velice oblíbenou, že jo, takže to je jedna z věcí, která mě na té Černé hoře taky zaujala, že Češi psali o Černé hoře teda až excesivně. Ona jako je i bibliografie cizích zdrojů o Černé hoře, kterou vydala Černohorská národní knihovna ve spolupráci s naší slovanskou knihovnou už v 90. letech, a tam jako obrovské množství těch zdrojů vlastně o Černé hoře se psalo prakticky každodenně, že byli tady spisovatelé jako Josef Holeček, který o Černé hoře napsal pořád ještě teda víc knih, než zatím jsem stihl já, což teda ale já jsem toho napsal už docela dost.
Ale nejsou to naši, že?
Nebylo nejsou to naši právě, ale napsal těch knih, jako co se týká Černé hory, těch je asi 20 a v zásadě psal do novin a tak dále. A nebyl jediný, byl tu třeba malíř Jaroslav Čermák, že jo? Teďka někteří Češi se tam angažovali, prvním černohorským konzulem v Osmanské říši byl Jan Vaclík, co byl pobočník vlastně černohorských knížat a tak dále. Byli čeští hudebníci na Černohorském dvoře a spousta spisovatelů, jen Vítězslav Hálek a tak dále, jezdili do Černé hory.
Ludvík Kuba.
Ale oni nakonec i Ludvík Kuba jako velký teda, jako i muzikolog, i malíř, i velmi vtipný dnes cestopisec, takže ten tam taky hodně pobýval. A celá řada dalších, i Tomáš Garrigue Masaryk zase z politických důvodů a tak si tam udělal cestu, Alfons Mucha a tak dále. Takže byla to země velice známá a vlastně ve své době to se v rámci té uvědomělé elity, teda zejména jako slovanské, jak se slušelo tam jako zavítat nebo něco o ní vědět. To bylo dáno tím tehdejším slovanstvím. Dneska třeba ta ideologie už tam může být jaksi vzdálenější, ale je pravda, že tyhle české stopy, oni to dneska znají hlavně Černohorci, takže člověk, když přijde od nás do Černé hory, podobně jako když přijde Čech třeba do Bulharska, kde teda taky Bulhaři velmi dobře znají to, co tam Češi kdysi udělali, tak je často zaplaven mnoha jmény a informacemi, jenom se dodnes překládají třeba v Černé hoře, podobně jako i v tom Bulharsku, knihy českých autorů a tak dále, a lezli Češi koukají vlastně o tom ani nevědí, co tam jejich předkové teda zanechali. Z toho, jestli můžu jednu věc jako drobnou, co ví všichni, protože možná už toho Josefa Holečka, že ho tolik všichni nečetli, tak vlastně každý Čech zná sparodovanou verzi Černé hory, aniž by o tom vylezli věděl. A to je pohádka Tři veteráni. Tři veteráni, která je založená na černohorských reháních. Který je to království Monte Albo, nikoli Montenegro, je tam král Pikola, nikoli Nikola, a dokonce je tam i to téma vlastně, které známe z černohorských dějin, tedy přelívání podle politické situace nebo válečné těch tiskařských liter na kůlky v rámci obrany. To jsou všechno věci, které tedy to původně napsal Jan Werich a poté byl tam vlastně Zdeněk Svěrák autorem scénáře, si nemýlím, tak oni to tam vlastně takhle v téhleté podobě mají. Takže to je teda velmi parodizovaná Černá hora toho 19. století, kterou ještě máme tady skrytě, takovou skrytou bombu v naší kultuře.
No a ta otázka samozřejmě na snadě. Proč? Proč Černá hora? Pro mě to je taky překvapení. Já jsem žil v domnění, že na Balkáně ta spojnice česká byla spíš do Slovinska a do Chorvatska. A tohle je pro mě taky překvapující, a to jsem teda jako vlastně bohemista a nevzdělán v tomto směru.
Tak na Balkáně těch zemí bylo víc. Jednak byly ty země, co byly pod Habsburskou říší, samozřejmě, jasně, které byly ve stejném státě, což to je Slovinsko, to je Chorvatsko, to je vlastně i Vojvodina, která dneska je jako jaksi severní částí Srbska, a později i Bosna a Hercegovina, tak tam se prostě člověk dostal takhle, jaksi by i přes ty vazby, že to bylo v jednom státě. A Černá hora fascinovala ty Čechy, řekl bych české vlastence nebo až nacionalisty velmi, velmi často, fascinovala v tom smyslu, že to byl nezávislý stát, že sice Češi měli třeba průmysl, byli jaksi vzdělanější a tak dále, ale Černá hora je fascinovala, že takový malý národek, jak tenkrát se říkalo, pár vlastně lidí v horách tou dlouholetou obranou si vydupalo ze země státeček, s kterým velmoci museli do jisté míry počítat, měli vlastního panovníka, vlastní dynastii, měli vlastně nejstarší dynastii na Balkáně už od 17. století, dynastii Petrovič Něgoš, a měli vlastní básníky, měli vlastní, byť malé, ale měli vlastní školství, mohli si vydat svoje vlastní učebnice a bez nějaké rakouské cenzury, jako to bylo u nás. Takže vlastně to, co fascinovalo Čechy, byla ta nezávislost, plus samozřejmě, jak se to, co vnímal jako zachovalost patriarchálních tradic, že byla taková představa, že Čech, když jede do Černé hory, tak se setkává vlastně s tím životem, jakým žili staří Slované, jak si předkové. Dneska víme jako vědecky, že to tak úplně není, že oni vlastně dost podobně, skoro stejně žili sousední Albánci taky geograficky v podobných horách a v kmenech, ale v zásadě taková byla tehdejší ta představa. A zároveň Černá hora není úplně hluboko na Balkáně, ona je kousek vlastně nad mořem, to mořské pobřeží, jeho velká část, ono taky patřilo Habsburské říši, Boka Kotorská, Kotor, vlastně i Budva, tahle ta místa, to všecko bylo součást Rakouska, stejně jako české země, takže tam odtud prostě do hor, no, musíte překonat horský hřeben, který je vysoký skoro jako Krkonoše vlastně a potom se dostanete do toho jádra toho tehdejšího státu, teda knížectví, později království Černá hora, takže tam se dal udělat i třeba dvoutřídenní výlet od moře a člověk měl splněnou tu slovanskou povinnost.
Takže jsme se tam učili, jezdili učit budovat stát svůj.
Ano, a budovat si národní sebevědomí, národní samozřejmě, sebevědomí. Tak to doporučoval Josef Holeček. Ještě tu teda jedna stopa, taky to vděčíme Holečkovi. České skautské hnutí, se mu říká taky Junák. A to jméno Junák je přeneseno teda z těch jihoslovanských tradic, ale přinesl to Josef Holeček a přímo se to týká teda těch černohorských junáků, respektive jak on vysvětluje dokonce v tom návrhu toho jména, tak šlo o junáka, šlo o černohorského, tedy válečníka a později lidového spisovatele Marka Milianova, který měl být velkým vzorem teda pro Čechy, takže my to máme, kdo byl ve skautu nebo v junáku, tak to je taky vlastně skrytá ta stopa toho obdivu k černohorcům, řekněme.
To je zajímavé, já jsem si myslel, že junák je normálně staré slovo, že to znamená mladý chlapec a že to je prostě něco z moravštiny, slovenštiny, že tam se to jako, že tam je to tamní slovo pro mladého chlapce.
No, je to
junák je Ogara, prostě.
No, je i kniha, která to vysvětluje, Základy junáctví vlastně, kde několik autorů teda v čele se svojsíkem to vysvětluje a Josef...
Já vím, že junák patří ke skautu, ale myslel jsem si, že to slovo junák, samotné slovo je prostě, znamená mladý chlapec, že to je české nebo moravské nebo slovanské slovo.
Je to i možné v tomhletom národním diskurzu, to bylo jako převzato jako že to je hrdina vlastně ten bojovník jaksi jihoslovanského typu, že jo. Nemusel to být jen černohorec taky samozřejmě. No, takže tolik teda k té dávné historii.
To jsou ty historické vazby, no. V dnešní době už to tak pevné není. My bereme, vlastně vnímáme Černou horu jako především letovisko, kam je dobré jet k moři. Levnější Chorvatsko, možná ještě pořád.
Ještě pořád.
Ale špinavější a s mnohem slabší nabídkou služeb, řekněme to nějak korektně.
Tak takhle, ona ta, když se k tomu dostanou, totiž Češi, kteří jezdí do Černé hory, tak většinou tam jedou, nevybírají si to jako nějakou elitní destinaci. Pokud tam budete chtít jít jako do elitní destinace, tak tam jsou místa, kam Češi nejezdí, tak jsou tam teda, tam třeba Marina Porto Montenegro, jsou tam drahé hotely a tam zase potkáte tu světovou smetánku, která potom nevidí to, co vidíte, pokud tam pojedete, že třeba do hor, že půjdete tam spát někde se spacákem, tak tam vidíte i nějakou špínu po cestě a samozřejmě pokud přijdete do těch jaksi pětihvězdičkových hotelů a těch exkluzivních míst, tak tam jaksi se s tím nesetkáte a tam budete mít kuchaře prostě z nějakých světových hotelů a podobně. Takže ono to je jak pro koho. Samozřejmě čeští boháči, pokud vím, tu Černou horu nevyhledávají na rozdíl od třeba lidí ze západu a nebo třeba z bývalého Sovětského svazu nebo z Blízkého východu. Takže to je takže ono tam existuje ta nabídka jaksi celkem všelijaká, ale myslím, že bohatý Čech si vybere nějakou jaksi známější destinaci někde jinde a tohle to se pořád bere, že to je jaksi prodloužení toho Chorvatska, řekněme, a tak dále. Dneska se zjíjí do Albánie konec konců.
Zajímavá věc, oni se nesnaží vzhledem k těm dějinám společným nějak státně podpořit ten turismus v Čech, nebo oni to nepotřebují, že mají tolik turistů, že jim to je jedno?
No tak to je, bohužel třeba v turistice, oni, jako oni tam Čechy ani moc nevnímají, protože tam jako Češi tam jezdí, ale oni jsou tam jiné skupiny turistů, že oni tam jezdí třeba Italové, jezdí tam Britové, jezdí, hodně tam jezdí z, lidi z, teda z okolních států samozřejmě, z bývalého Sovětského svazu taky, je tam hodně Turků, je tam hodně lidí třeba z Blízkého východu, co tam jezdí a tak dále, takže jak si úplně a navíc Češi nejsou ta exkluzivní skupina, která by hodně utrácela, takže jako úplně se na ně nesázel. Ne, že by tu nebylo, samozřejmě ta tradice byla i během socialistické doby, Češi tam jezdili, takže jak si jsou tam lidé, kteří jsou na ně zaměření, no ale dneska třeba mnohem více pro ně významnější třeba segment jako izraelských turistů, který tam jezdí, tam jsou jako každodenní lety a jak do Černé hory, tak do Albánie, takže vlastně ty mají tam vlastně úplně jiné skupiny turistů, než o kterých my teda jako běžně tady uvažujeme. A jako využití těch historických vazeb, no tak na to tolik nikdo nemyslel. Byť když potkáte dobrého průvodce třeba v Cetyni, v starém hlavním městě Černé hory, jak si tak setkáte se s lidmi, mými přáteli, kteří vám to všechno objasní pěkně v češtině a řeknou vám i všechny tyhle ty věci, vlastně poukážou vám jaksi památky, co vystavil ten který Čech, co namaloval Čech v paláci krále Nikoli například a tak dále. Takže jako do jisté míry to tam je, ale není to pro ten černohorský turistický sektor priorita, on se taky rozvíjí dost chaoticky teda samozřejmě.
Ale je strašně zajímavý na tom je, že teda tady byly ty vazby v 19. století, které jsou teda minimálně na naší straně zapomenuty. V bulharském díle jsme se dozvěděli, že Bulhaři na nás vzpomínají z toho času té normalizace hodně, jak Chorvati, to nám zase říkala Blanka Čechová, na nás vzpomínají a váží se nás od těch 90. let, jsme obnovovali ten turismus v Chorvatsku, že se vlastně ty vztahy jako neudržují kontinuálně, ale tak se nějak jako přelívají v těch érách. To je strašně zajímavá věc. A ani nevím, jak bych to měl uchopit, ale toho vyplývá.
To jsou zřejmě nějaký trendy, které mají pravděpodobně vysvětlení, ale k tomu se asi nepropracujeme.
No tak tam jsou vysvětlení politická, ono samozřejmě ty naše dění těch vztahů i dění těch jednotlivých států jsou diskontinuitní do jisté míry kvůli různým politickým režimům a okolnostem, že jo, někdy do toho přišly války jako první světová, druhá světová, že jo, kdysi poté naše vztahy obecně s Jugoslávií, nebo naše vztahy toho komunistického Československa s Jugoslávií nebyly ty nejlepší, protože teda Titova Jugoslávie se vlastně vydala vlastní cestou, takže to nebyla stalinistická země na rozdíl od Československa, takže tam došlo k tomu jako narušení. Zase v 90. letech Česká republika se začleňovala, zdálo se úspěšně, že to je jako teda úspěšná story, že jo, co se týče jakých euroatlantických integrací a Černá Hora ta zůstala spolu se Srbskem ve zbytkové Jugoslávii, kde je dvoučlenné federaci, na kterou byly uvaleny sankce a dlouho se tam jezdilo, se tam úplně minimálně, vlastně jak ta česká turistika začala ve větším míře vlastně se rozvíjet znovu až po roce 2000, řekněme.
No ale tam je to zajímavá věc, zajímavý příběh v Černé Hoře, vlastně vládce, nebo ne vládce, ale úspěšného politika, Mila Džukanoviče, který byl několikrát premiérem, několikrát prezidentem, začínal vlastně jako komunista. My jsme to tady řešili v jednom z předchozích dílů v kontextu Milorada Dodika, kdy vlastně došlo k nějakému velkému kotrmelci, co se týče vlastně názoru. A Milo Džukanovič jako původně spojenec Slobodana Miloševiče byl velmi zapřísáhlý jako socialista a národovec možná, což vlastně byl celou dobu. Nicméně právě po skončení války změnil ten kurz z týče Černé Hory a usiloval o tu integraci s euroatlantickým prostorem a vlastně jeho příčinou nebo díky jeho aktivitám se podařil ten vstup do NATO, když nic jiného. Zároveň je to samozřejmě člověk s bohatou korupční minulostí a to, že se ho teď po skoro 30 letech, podařilo odstavit od moci. Spousta Černohorců považovalo za vlastně něco nebývalého, ale ono to je samozřejmě složitější o tom. Ty určitě víš a řekneš nám víc.
Jasně, no já bych chtěl říct, samozřejmě země se často personalizuje, jako že vnímáme tu jednu osobnost, takže ono to jako ta malá Černá Hora zní jakoby dlouhou dobu, tam byl taková sázka na jistotu, že jestli si člověk zapamatoval toho Mila Džukanoviče, že tam teda vládne ještě pořád, tak se to s ním i stotožnilo, jako on není úplně autorem toho hnutí pro nezávislost a tak dále. Kdybych krátce shrnul teda jeho politickou dráhu. Za prvé bych chtěl říct, že v Černé Hoře teda u nás, když se řekne komunisté, tak my si představíme často něco úplně jiného. Musím si uvědomit, že Černá Hora vlastně byla malá republika bývalá Jugoslávie, kde to partizánské hnutí vedené komunisty bylo velice silné a oni to brali, tam se to skutečně jaksi za té druhé světové války to bylo velmi, ta válka byla tedy velice, velice drsná a brali tedy komunisty obecně jako sílu, která tu zemi prostě pozvedla, která ji pozvedla z těch bratrovražedných bojů a vlastně tam to nemá takový handlivý ten příběh samozřejmě a komunistů tam bylo hodně, takže jako každý byl jiný, někdo byl jakoby ten byrokrat a někdo byl zase velmi třeba prozápadní.
A můžu dotaz přerušit, ano? Tě, pardon. Černohorci se svojí tradicí samostatného státu, slovanského samostatného státu, když tam všude bylo to Rakousko a Turecko a tak, vnímali oni úkorně ty jugoslávské dějiny, že nejsou sami, že jsou v tom státě, nebo ne?
No tam ne, teď se dostávám tak jako objasnění, pak se vrátíme k tomu Milu Džukanovičovi. Černá Hora de facto byla jako nezávislá oblast, byť neuznaná od konce 17. století a uznaná pak jako vlastně od 19. století z vlastní dynastií, z vlastní státností a zanikla de facto tím vznikem jugoslávského státu v roce 1918, kdy pozdější král Aleksandar Karadžordžovič svrhl svého dědečka, on to byl jeho dědeček, starý král Nikola a došlo tam teda k obsazení Černé Hory srbským vojskem, došlo tam k velkému povstání proti tomu bezpodmínečnému sjednocení, takže tam jsou velké rány z toho roku 1918, bylo tam gerilové hnutí proti sjednocení z Jugoslávii, možná ne úplně proti tomu sjednocení, ale aby Černá Hora nestratila veškerou politickou subjektivitu. Takže Černohorci, hodně z nich bylo tedy velmi nespokojeno v té první monarchistické Jugoslávii, velmi centralizované v meziválečné době, ale zároveň jako Černohorci už předtím měli tu silnou slovanskou ideologii, oni to vždycky brali, že to slovanské sjednocení, jakoby, že to je správné, že ty národy sousední, že prostě by mohly žít pospolu, že jsou rozdíly nějakými impérii, takže oni měli tu svou tradici, ale nemuseli být nutně 100% nezávislí, jen mít jako prostě třeba nějaké federální prvky, což získali v té Titově Jugoslávii, takže v Titově Jugoslávii většina Černohorců byla poměrně s tím spokojená, jednak měli svou jistou státnost, měli vlastně své vlastní republikové instituce a tak dále a zároveň byli v té velké Jugoslávii, kde se velice uplatnili, byli jaksi disproporčně zastoupeni v jugoslávské diplomacii a v armádě a tak dále, takže se uplatnili se poměrně dobře, takže proti té Jugoslávii jako poválečné, jako takové nic neměli a kdyby se ona nerozpadla tím způsobem, jak se rozpadla, takže tak Černá Hora rozhodně by zůstalo v nějaké formě nostalgie a rozhodně Černá Hora by tam hnutí za nezávislost nevzniklo a to vám řekne každý, nikdo v Černé Hoře na rozdíl od Chorvatska třeba netvrdí, že celou dobu snili o tom, že obnoví svůj starý stát. Oni prostě říkají, k tomu jsme dospěli vzhledem těm okolnostem. Bohužel se rozpadla Jugoslávie a dvoučlenná federace se Srbskem, kterou jsme taky zkusili, ta nám nefungovala, protože to bylo jako disproporční. My jsme byli tam vždycky vlastně ten menší stát závislý na turistice a vedle bylo vlastně Srbsko, které mělo zase jiné zájmy, takže je to pro nás lepší, že máme vlastní stát.
To
takže
prostě
k tomu dospěli postupně a říkám, kdyby se nerozpadla ta velká Jugoslávie, tak tam nějaké separatistické hnutí nebylo. Dokonce potomci dynastie Petrovič Njegoš vlastně, tak oni byli pro Jugoslávii vlastně i po té druhé světové válce, dokonce i pro tu socialistickou vlastně, no.
To je prostě fascinující ten Balkán, jako a ta Jugoslávie. Kdykoliv se o tom bavíme, když brácha začne o Srbsku, když prostě Mirek Kouba mluvil o Makedonii, ty o Černý Hoře, to jsou prostě úplně jiný příběhy, mm-hmm. a nějak to prostě fungovalo. Ty 90. leta působí a ta válka jako úplně úplně jako šílenství vlastně po tom všem, po všech tady těch pokusech. To je fascinující poslouchat.
No, ono bohužel, jako lidi si představují ten Balkán jako obecně jako strašně krvavou oblast a tak dále, kde jsou různé vášně, ale musíme si říct, že tam byly taky období stability a když se staly nejhorší věci, ono to souvisí s tím, že dochází k nějakým geopolitickým zlomům jako velkým, anebo třeba první světová válka, druhá světová válka, to jsou události, které prostě nevychází, jako to si ty balkánci nevymysleli sami a vlastně k moci se tam pak dostali lumpové a vrazi často, že takovýhle různý radikál a tak dále, takže podobně v těch 90. letech vlastně tam došlo k té nejhorší kombinaci toho, co se mohlo stát. Ale možná bych přešel k tomu Dukanovičovi přeci jen, takže jsme se dostali do těch vlastně k tomu, že chtěl jsem říct, že to jsem reagoval na to, že Dukanovič byl komunista, ale to se v Černé hoře nebralo tak, jakoby jejich komunismus byl, ten socialismus byl jiný, oni mohli se nějako jiní jeho Slované cestovat na západ, třeba v Černé hoře v roce 1965, myslím, byla zavedena italská televize, se tam dala sledovat, u nás byla v roce 1985 zavedena sovětská, že to trošku jako jiný kalibr, takže oni brali ty komunisty jinak a to, že Dukanovič byl jako komunista, to bylo poměrně normálně, velká část těch elit tam byla jako začleněna.
Byl prostě standardní politik.
No, ale byl to, co je zajímavé, že on byl mladý, on byl z rodiny, jeho otec byl respektovaný soudce a jeho ty předkové samozřejmě nějaké učenorodců zvukem všechno hrdinové různých válek a tak dále, takže jako taková známá respektovaná rodina. A on byl mladý, teda komunista, byl v té jako komunistické mládežnické organizaci a stihl být ještě jedním z nejmladších členů tedy ústředního výboru Svazu komunistů Jugoslávie na konci 80. let. No a v Černé hoře na přelomu let 88 až 89 jako došlo de facto k takovému vnitrostranickému puči, tamto starší stranické vedení jaksi bylo nahrazeno kádry, které byly loajální Slobodanu Miloševičovi, vůdci Srbska, respektive představitelé Svazu komunistů Srbska, který původně chtěl ovládnout celou Jugoslávii tímhletím jako způsobem, že jako převzetím politické moci a nakonec se mu povedlo ovládnout autonomní oblasti Srbska, Kosovo a Vojvodinu. A pak se mu jediná republika, která se mu povedla takhle ovládnout, to byla ta malá Černá hora, která měla něco přes 500 000 obyvatel, se Srbskem provázaná, tak tam byly takové nátlakové demonstrace, to komunistické vedení tamnější na to vůbec nebylo zvyklé, že jsou nějaké protesty a Miloševič si vytipoval takovou strukturu, nebo některé i mladé takové nadějné kádry, kteří vycítili svou šanci, že teď přeskočí třeba o 10 let, když se dostanou do funkcí, než by se jim to povedlo, kdyby tam to staré vedení bylo. No a Milo Dukanovič byl jedním z nich, takže se dostal vlastně k moci v roce 89. Ta skupina, ještě byl s ním Momir Bulatovič, který pak byl prezidentem. No a Milo Dukanovič se stal ve svých 29 letech, v roce 91 se stal premiérem Černé Hory poprvé.
Kolik mu bylo?
29. A to je docela, je to znamená, jinak teda, byl mladý a on předtím totiž, to byl jeho první placený job, že se stal premiérem, jako, protože on byl v těch stranických funkcích, ale stranické funkce byly neplacené, jakože vám proplatili třeba nějaký, jako diety nebo dopravu, ale to se bralo, že to je neplacené, že jo, tak on byl lepší rodin, jako neměl.
Takže ho živil tatíne s maminkou a pak se stal premiér.
No, nebo nějak prostě na tyhle ty věci proplacené měl a pak byl premiér, byl toto a vlastně u toho už tak nějak zůstal, že jo, respektive on byl několikanásobným premiérem, 7x byl postupně premiérem, teda jednak ještě v době, kdy byla ta Jugoslávie, Srbsko, Černá Hora, jako ta dvoučná federace v 90. letech a pak byl 2x taky prezidentem na přelomu tisíciletí a poté znovu vlastně do roku 2023 a chvilku taky nebyl v politice, ale později vlastně vždy byl od těch 90. let zároveň i předsedou strany. To bylo zajímavé, že vlastně ta komunistická strana v Černé hoře, ona si změnila jméno v roce 91 na Demokratická strana socialistů, ještě vyznávala ten jaksi jugoslavismus, to nebylo nic zvláštního, co se dělo v celém
Je, jsou šikovní,
samozřejmě. No a postupně postupně se měnila ideologicky i zahraničně politický jaksi orientací. Jo. Že už třeba po roce 2000, tak já už jsem říkal, tak to jako v čem je ta strana socialistická, kromě názvu, je to úplně neoliberální strana, která propaguje, to bylo jako u nás ODS, prostě jako, že totální privatizaci všeho, že jo, a tak dále prostě, ať přijdou co nejbohatší investoři, a vlastně už z toho socialismu tam nic nezbylo, krom toho jména. A takže vznikl takový slepenec, taková vláda, jakoby, kterou ještě sestavoval ten biskup Amfilochie, ovšem pozor, Amfilochie umřel na korunu, kterou jejíž existenci neuznává. Jo. Na jeho pohřeb přijal tehdejší srbský patriarcha, jako více než 90-letý Irinej, který se tam nakazil a umřel taky. A navíc je to strašně věří v kryptoměny. On, a jo, a to už je kontroverzní, protože on má kamarády ty jako různý kontroverzní lidi, co i z východní Asie, co se zapletli do těch kryptoměn, a furt on jako, že Černá Hora bude jakoby, že to bude území, kde budou kryptoměny a tohle.